Virðulegi forseti, það er alveg rétt að það þarf þrjá þingmenn og þá ber formanni viðkomandi nefndar að taka tillit til þeirra beiðnar og hérna halda fund. Ég hef reyndar ekki neina trú á öðru miða við það hvernig háttvirtur þingmaður og formaður samgöngu umhverfisnefndar eða umhverfis- og samgöngunefndar Guðfríður Lilja Grétarsdóttir hefur höndla sín nefndarstörf annað en að hún taki tillit til þeirra beiðna sem eru komið fram og boði fund til fyrsta með þessum aðlum. Ég held að og vona það við þurfum ekki að fara að beita einhverjum hérna svona atriðum í þingsköpum til þess að knýja fram slíkan fund. Hún hefur sýnt af sér að vera málefnaleg í umræðu og þó að skoðanir okkar liggja ekki alltaf saman í stjórnarandstöðunni og hennar til dæmis í þessu máli að þá treysti ég nú á það að hún muni boða þennan fund. En og ég held að það sé mikilvægt að þessi fundur verði sameiginlegur. Báðar nefndirnar hafa fjallað mjög ítarlega þetta mikilvæga mál og það er eðlilegt að það eru fundi báðar með aðilum vinnumarkaðarins út af þessu og ég held að það sé mjög mikilvægt að meirihlutinn hér á þingi taki tillit til okkar sjónarmiða þegar við óskum eftir því að umræðan þetta mál verði frestað. Það hefur komið fram mjög öflug gagnrýni og við skulum átta okkur á því að það er engin tilviljun akkur ASÍ setur fram sína gagnrýni á ríkisstjórnina í gær. Þar sem að þeir gera athugasemdir við hvað eina átta liði í varðandi sem ekki hafa gengið eftir að þeirra mati varðandi yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar við gerð kjara samninga þann 5. maí 2011. Og ég er nú með þetta og hef farið yfir þetta hér í ræðu minni og það er náttúrulega alveg augljóst þegar þetta er lesið að ríkisstjórnin hefur gengið á bak orða sinna. Og það er engin tilviljun að ASÍ setur þetta fram í gær. Það er einmitt vegna þeirra umræðu sem er hér í þinginu. Kannski eitt stærsta grundvallar atriði sem að snýra því að ríkisstjórnin geti staði við gefin fyrirheit. Og þess vegna á að sýna launþegasamtökunum í landinu og minni hlutanum á þingi þá virðingu að fresta þessar umræðu. Þetta er ekkert dagsetningamál. Þetta er ekkert að fara frá okkur. Þetta þó við frestum þessum einhverja daga og tökum hér önnur mál til afgreiðslu á meðan að farið er yfir þetta og þau sjónarmið sem að ríkja út í samfélagi.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur háttur